Posloucháte dopolední radiožurnál. Martina Sáblíková má za sebou hvězdné 2 měsíce. Ve Spojených státech se jí velmi zadařilo. 3 světové rekordy. V Kanadě získala jubilejní 20. zlato z mistrovství světa. Sezona snů už skončila, Martino. Dobrý den.
Dobrý den, ano, skončila. Na jednu stranu jsem hrozně moc ráda, protože jsem byla opravdu po tom posledním závodě hodně unavená. A na druhou stranu se mi končit nechtělo, protože tak, jak jsem mi jezdila, jak jsem se cítila na tom ledě, tak bych klidně ráda pokračovala.
Trenér Novák říkal, že vás ještě neviděl jet takhle geniálně technicky a zároveň s takovou lehkostí. Jestli byste si to ještě nenatáhla třeba.
Hrozně ráda bych to udělala, protože po, já nevím, asi roce a půl, kdy jsem měla hodně zdravotních problémů, vlastně když se zhoupil rok 2019, tak najednou, samozřejmě to nebylo, že to přišlo z čistého nebe, ale prostě určitýma lidma, který mi pomohli, tak najednou mě to všechno přestalo bolet a zase jsem tím bruslením se bavila bezbolestně, což prostě pro mě bylo po tom roce a půl něco neuvěřitelného, takže to byl asi ten hlavní jakoby podíl toho úspěchu.
No. A ještě pořád se tím bavíte?
No právě, že teďka čím dál tím víc, právě v tím, že mě nic nebolí. Samozřejmě nohy mě bolí, ale jako myslím záda nebo úplnou kolene. A to je prostě pocit, který jsem dlouho neměla, takže najednou ta radost byla obrovská, daleko větší a já jsem nad tím ledě mohla vlastně strávit daleko víc času a úplně něco jiného. No.
Mám pro vás řešení, blíží se cyklistická sezóna.
To samozřejmě v hlavě mám, ale já zatím musím říct, že se touhle otázkou moc nezabývám, protože uvidíme všechno, jak bude vypadat, až si sednu na kolo. Protože bych nerada, aby se mi tyhle ty problémy vrátily. Neříkám, že by mi od toho znova lidi, kteří mi od toho pomohli, tak že by se jim to nepodařilo znova. Ale nerada bych to prožívala znova, takže uvidíme. No.
Hostem dopoledního radiožurnálu je rychlobruslařská světová šampionka Martina Sáblíková. Trenér Novák řekl, nejlepší závody se jezdí z únavy. Vždycky jsem ti to říkal. Já si teda myslela, že z únavy se padá na ústa, když to řeknu lidově.
Je to pravda, ale zas na druhou stranu, když člověk se cítí trošku unavený, pak se tak moc nehlídá, protože ví, že ho všechno bolí a neříká si, tady mě píchlo, tohle mě bolí a opravdu ty další tratě si z té únavy jezdí líp.
Jakože už toho člověka bolí tolik, že tomu přestává věnovat pozornost?
Je to, dá se říct tak, protože třeba když jsem měla 15 stovku a čekala mě 5, tak jsem si říkala, že tu 5 nemůžu absolutně odjet a pak prostě najednou po těch 2 kolech, jak už opravdu člověka ty nohy bolí, tak ví, že to, ta bolest nepřijde, protože už v těch nohách je, ale musím říct, že se mě to najednou jelo jako s daleko větší lehkostí.
A to je v hlavě?
Je to možný, no, protože někdy třeba před závodem, když jdu do schodu, tak si říkám, že ty schody jsou tak namáhavý a mě bolí nohy. A pak zase právě říkám, po té 15 stovce to bylo úplně něco jiného. Já jsem šla do schodu, z koho jsem se vyskakovala a říkám, to je nějaký divný.
Pustíme si našeho kolegu, který se díky vám dostává pravidelně do extáze. A vy to neslyšíte, tak jenom malinký kousek z těch úspěchů.
Posledních 300 metrů, teď jede kolem Petra Nováka, Petr Novák zatíná pěsti a žene svou svěřenkyni vstříc poslední zatáčce, teď neklopítnout, Martina to ale určitě zvládne, jede z vnitřní zatáčky, teď to chce, aby vyjela dobře do skluzu a poslední kroky, poslední rovinka, stále má náskok, stále a udrží ho, Martina Sáblíková je mistryní světa. Čas 6 minut 44,85 sekundy.
Ty časy se samozřejmě ještě zlepšily. A já se chci vrátit k tomu zrychlení. To je taky v hlavě.
Člověk ví, jak ty světové rekordy, jaký mají čas. A samozřejmě my už víme, kolik musím jezdit kola na to, abych ten světový rekord zajela. Tak občas prostě se jede tak, aby ty kola se držely podobně a pak se to zkusí zrychlit, anebo prostě se rozjede a uvidí se, jestli to člověk dotáhne do konce. Takže jsme zvolili jednu variantu a samozřejmě člověk nikdy neví, jestli to zajede, jestli zrychlí nebo nezrychlí, protože to musí být zrovna v tom člověku a ono je jedna věc, je říct, jedu na světový rekord, zajedu ho, ale pak to dokázat. A byl to ten moment, který prostě přišel a mně se to konečně podařilo.
Vidíte Zdeňka Nováka, který vám nějakým způsobem signalizuje, že můžete už jaksi překročit ten světový rekord v tu chvíli? Je tam nějaká signalizace něco nebo je tam nějaký jenom vnitřní pocit?
Od mého trenéra je samozřejmě obrovská signalizace, hlavně když, nebo nechci říct, že hlavně když jedu dobře, ale teď to bylo něco neuvěřitelného, protože ten, co dělá na tom ledě, tak já, kdybych nebyla tak vyčerpaná, unavená, tak bych se snad začala smát, protože skáče na těch bruslích, hřve, tleská, máchá rukama, že se člověk říká, jestli náhodou mu trošku nehráblo, ale jako zas na druhou stranu je to krásný, když vás takhle vlastně pozbuzuje, prožívá ten závod s váma.
No a to vyjíždíte do posledního kola, to máte ještě čas se na ně dívat?
Tak
se nedá přehlídnout asi.
Že? Je to pravda, že se nedá přehlídnout a ono, já ho vlastně vídám každý kolo a je to takový to, že si člověk říká, jak jsou vlastně z týmu rozmístění po té dráze. Vždycky třeba uvidím Elis, uvidím Nicky, uvidím Vítka, uvidím Petra a takhle si to prostě jakoby odečítá ty metry.
Figurky.
A u těch posledních kol je to právě hrozně znát a hlavně, když člověk vyjíždí na tu poslední střídačku a do té poslední zatáčky, která většinou nejvíc bolí, tak opravdu se soustředí na to, na tu střídačku a když ho vidí takhle bláznit, tak si říká, to snad není možný.
Takže když uvidíte trenéra totálně v rauši, tak je jasné, že už jedete na světový rekord, jo?
No je pravda, že teďka to tak vypadalo, protože opravdu on to hrozně prožíval ty závody, ale zas na druhou stranu, když to člověk vidí, jak to prožívá s váma, tak ještě o to vás to jakoby víc ženy si říkáte, tak teď musím, protože říká, že to můžu dát, tak to prostě musím zkusit ještě.
Já jsem sledovala váš Facebook a dovoluji si citovat jeden statut. Neuvěřitelný závod s časem. Pokořit hranici, zajet čas, o který jsem se tak dlouho pokoušela a pokaždé z toho byl čas 3.55, 2.3. 2.19, konečně hranice 3.55 pokořena, bude tento den navždy zapsán nejen v mém srdci, ale navždy si na něj vzpomenou i mé nohy. Jste napsala, ale mě by zajímalo, když jste o týden později ten rekord překonala, jestli i na tenhle rekord, na ten novější si vzpomenou vaše nohy.
To si myslím, že nejenom nohy, protože to bylo daleko namáhavější než tom Calgary, takže si myslím, že i celý tělo, protože jak jsem se cítila po těch 3 kilometrech Salt Lake City a ještě když hnedka po dojetí jsem musela jít si převzít medaily, zula jsem si brusle a pak jsem šla ještě si převzít za celkový vítězství světového poháru. Pak ještě k novinářům, tak já jsem byla tak vyřízená, že jsem tam u těch novinářů opravdu musela sednout a vůbec jsem nevěděla o světě, co se děje.
Když člověk si zuje brusle a nastoupí do těch normálních bot, nebruslí ještě trochu, to je jako člověk by skoro upadne.
Je pravda, že opravdu takový stavy občas jsou, že když si zujeme ty brusle, že tam chvilku sedíme, aby jsme se vůbec rozešli. Ale já musím říct, že se na ty boty naopak hrozně moc těším, že chvilku bruslit nemusím.
Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes rychlobruslařka Martina Sáblíková.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Mluvím dneska s rychlobruslařkou a světovou šampionkou Martinou Sáblíkovou. Já jsem nepochopila, jak může být jeden led rychlejší než druhý, protože pro mě je led jako led. Dobře, rozlišuju led venku a led uvnitř, tam to bude asi trošku něco jiného, ale v Calgary a stadion Salt Lake City, čím se ty led liší?
Oni do toho přidávají nějaké chemické látky, pak se opravdu ten led vlastně liší složením, takže může být rychlejší. Plus hraje hrozný rozdíl nadmořská výška a s tím souvisí i tlak. Záleží na tom, jaký je počasí a to všechno právě ten led a vlastně i to, jak si ty lidi tam cítí, může ovlivnit. No.
Takže rychlý led taky může napomoci nějakému rekordu, ne?
Určitě, rychlý led, když je rychlý led, tak je to samozřejmě rychlejší, ale pro mě to musím říct bylo neuvěřitelné, protože já jsem vlastně v Salt Lake City nikdy nejela rychlejc jak v Calgary. Takže pro mě to bylo absolutně překvapením to, jaký tam udělal led, ale je to pravda, že musel být hodně rychlej, protože vlastně jenom 2 světové rekordy, které vlastně byly, tak vlastně zůstaly, jinak se všichni přejeli.
Po 5. v kariéře jste vyhrála světový šampionát ve 4 boji. Těch zlatých medailí už máte celkem 21, počítala jsem dobře?
20.
20. A ten titul z více boje, je to víc než ty ostatní tituly?
Záleží na tom, jak se na to díváte, protože pro mě osobně tím, že olympijské disciplíny jsou na jednotlivých tratích, tak samozřejmě obrovský úspěch je právě ty jednotlivé tratě, což je 3 nebo 5 kilometrů. Ale zase na druhou stranu ten světový titul je takzvaný titul pro nejšťastnějšího bruslaře vlastně světa. A s mojí pětistovkou, která je opravdu, nechci říct hrozná, ale je to tak, já si to dokážu jako přiznat, tak pro mě je vždycky neuvěřitelný, když se mi podaří získat jakoukoliv placku. Takže já si toho titulu opravdu nesmírně vážím a navíc to bylo obohacené těma světovýma rekordama, skoro osobákem na pětistovku a myslím, že 15-stovku, tam jsem zůstala asi 3/10, takže ten čtyřboj byl velice povedený pro mě, i když ta pětistovka, musím říct, prostě na ty nejlepší opravdu nestačí.
A v čem je hrozná? Jenom v tom čase? A nebo máte pocit, že i ta technika na to potřebná vám chybí?
No, jak bych to řekla, nějak česky lidově, prostě já se na tom startu neumím mrskat tak rychle a nedokážu do toho prostě předat tu sílu. Takže mých prvních 100 metrů je neuvěřitelně pomalejch. A i když to kolo potom už nejedu až tak jako špatně, tak prostě na ty nejlepší to nestačí a ztrácím třeba 1,5 až 2 vteřiny a to dělá hrozně moc.
Takže jsem pochopila, že být šampionkou ve čtyřboji je asi hodně.
Pro mě určitě.
Pojďme se vrátit ještě k tomu, co řekl trenér Novák a co vlastně potvrzujete i vy, že se vám jelo tak hladce a vlastně jakoby úplně samo. Zejména po té sezóně, kdy už někteří říkali, no tak ta Martina má problémy, možná už se to nepovede úplně zpátky nahodit. Jak se tohle poslouchá, když se člověku nedaří a pak třeba se ho novináři ptají, říká, a nebudete už končit?
Já si myslím, že to nebyla otázka jenom novinářů, ale i moje, protože opravdu, když pak člověka nebo sportovce hlavně třeba bolí při závoděch opravdu konkrétně u mě záda, koleno a nemůže 100% trénovat, nemůže dělat to, na co je zvyklý, tak potom nechci, že by ho to nebavilo, ale když při každém pohybu něco cítíte, tak si říkáte, jestli už to není ten správný čas, že už přece jenom je mi 31 a už bych třeba tu kariéru sportovně mohla ukončit. Prostě s tím se musí počítat. No. Já jsem, musím říct, že sezona nezačala špatně. Já jsem vlastně byla druhá, třetí, pátá, pak myslím ještě jednou třetí na světovém poháru a to nebylo zase tak hrozný, jakoby, že bych si říkal, že bych musela skončit a jako to bruslení mě pořád baví, ale no, je jasný, že když je člověk zvyklý třeba občas si poslechnout hymnu nebo stát na tom nejvyšším, tak pak si říká, jako jestli to není určitý sesun, ale zase na druhou stranu přichází mladší, dravější, zdravější. A pak je to prostě znát bojovat s těma holkama, který i tu regeneraci mají prostě rychlejší.
Kdo z těch holek si říká, no tak v kariéře Sáblíkové mám dost smůlu. To je něco jako chtít být elitním plavcem v kariéře Michaela Phelpse. To taky úplně dobře nejde. Je tam někdo z těch děvčat?
Tak já nevím, já se na tohle téma asi moc neptám, ale určitě pár lidí občas to kouše, no hlavně možná teďka po té sezóně nebo skoro dvou sezónách, kdy opravdu jsem ty problémy měla, ten trénink prostě nebyl 100%, tak když jsem se vrátila zpátky, tak na to asi hodně lidí koukalo.
Já jsem jednu tu vaši protivnici z Holandska viděla teda pěkně naštvanou na tom druhém nebo třetím stupni, ale nebudeme jmenovat, je to jedno. Posloucháte dopolední radiožurnál Rychlobruslařka. Martina Sáblíková má za sebou životní 2 měsíce. Předcházelo tomu stříbro na mistrovství Evropy ve víceboji v Kolalbu, potom úspěchy v Incelu, kde se stala světovou šampionkou na tratích 3 a 5 tisíc metrů. No a v Calgary ovládla mistrovství světa ve víceboji. Dařilo se jí i v Salt Lake City. Taky jsem pochopila, co je to skokový trénink, protože vy jste na jednom stupni vítězů předvedla takový skok, že jsem si říkala, že to není možné, že to musí být fotomontáž. Ale ten skokový trénink asi takhle úplně nevypadal, ne?
Je pravda, že skokový trénink vypadá trošku jinak, ale ten skokový trénink mi asi pomohl k tomu, že jsem vyskočila tak vysoko.
Ne, vážně, řekněte mi, co je to skokový trénink?
To jsou různý cvičení odrazový, které se dělají buď normálně na zemi, že se skáče ze strany na stranu, nebo se vyskakuje na nějakou bednu, nebo z nějaký bedny se skáče na jedné noze dolů a je toho strašně moc, ale je to prostě trénink, který pomáhá k odrazu.
Takže prostě skáčete půl hodiny, hodinu.
Přesně, když si představíte klasický třeba schody v paneláku, tak prostě když tam potkáte někoho, kdo třeba vyskakuje na čtvrtý schod dolů a znova třeba 30 po sobě, tak to klidně můžu být já.
No, sjezdaři to dělají taky. Váš trenér řekl, že vlastně abyste dokázali to, co jste dokázali letos v té úspěšné sezóně, tak jste museli trošičku rozhojnit ten tým. O koho a kolik vás teď je? Jak to funguje?
Je to hlavně o tom, že se vlastně jezdí jeden nebo druhý doktor. nevím, jestli můžu jmenovat nebo nemůžu. Musím, super, tak to jsem moc ráda, takže buď Jarda Pilný nebo Jarda Grodl jsou to doktoři, na který se můžu spolehnout a je to taková ta jistota, že když vás někde něco bolí, píchne, tak samozřejmě oni jsou na tom místě a dokážou hnedka okamžitě zasáhnout. Navíc pro mě obrovský super je to, že oni jsou hrozně pozitivně naladěni, že oni se s váma prostě baví pořád s úsměvem a musíte se s nima pořád smát, takže to je takový to, že to člověku dodává takovou tu psychickou pohodu, což musím říct, že v tomto případě pro mě je to možná důležitější než to, že jsou doktoři, protože ta pohoda je pro mě strašně důležitá. A navíc k nám přišel kondiční trenér s chodou náhle z okolností, nebo ona to možná nebyla taková náhoda, ale je to můj bývalý spolužák z Gimplu.
Tak to je dobré.
Takže je to super, protože on mi několikrát nabízel pomoc a vlastně já jsem ho začala využívat na té sportovní stránce asi 2 roky zpátky, když jsem začala mít problémy se zádama, že vlastně mi začal dávat cviky a naštěstí se to dostalo do takové fáze, kde mě to vlastně při ničem nelimituje. Teď mi vlastně pomohl i s tím kolenem, plus pomáhá v posilovně, takže je to prostě taková ta pomoc nejen pro mě, ale pro celý ten tým a prostě mě to koleno a ty záda prostě přestaly bolet a to je prostě alfa omega všeho, protože je opravdu rozdíl, když můžete trénovat na 90 nebo 95% a trenér vám upravuje trénink podle toho, jak můžete, jak se cítíte, anebo když jste na 100% v pořádku a najednou ten trénink je takový, na jaký jste byl zvyklý, můžete jezdit všechno bezbolestně, najednou se vám vrací ta radost a pak to je prostě znát. No.
Řekněte mi, jaká je část tréninku, kterou nemáte ráda?
Já jsem hrozně neměla ráda posilovnu. To byl prostě pro mě trénink, kde jsem se nudila, kde prostě přijít počinku, dělat si pár dřepů, tohle z toho, pak se tam něco odcvičit, že to pro mě bylo vlastně taky málo akční. Ale na rozdíl od toho teď, vlastně tím pádem, že tam máme toho Vítka, tak vlastně výtěživný je takový, že on tu posilovnu jako hrozně prožívá a v posilovně jakoby, že nám ty cviky obměňuje a já si několikrát si posilovně najednou vrátím třeba víc strhaná než z ledu, což jsem nikdy neznala, ale zas na druhou stranu je to něco novýho a něco, co mi jakoby přidává na tom, že ta radost toho tréninku je, že se můžu ničit a to mě prostě v té posilovně chybilo. Ale zas na druhou stranu musím říct, že pak, když se vrátím takhle z posilovny hotová, tak zas přijdu za Eliškou Dřímalovou, která je vlastně nová masérka a tam mě zase dá dokupy. A vzhledem k tomu, že mám masáž skoro každý den, tak se pak připadám zase jako vespa, takže se mi to tak jako vykompenzuje.
Mluvím dneska s rychlobruslařkou a světovou šampionkou Martinou Sáblíkovou. Mně se líbí, Martino, že jste v tom našem rozhovoru použila slovo radost a použila jste ho opakovaně. A mám hroznou radost z toho, že se vám radost vrátila, protože jsme se bavili v době vaší rekonvalescence. A vy sama jste řekla, že jste byla nepříjemná, někdy jste používala ostrá slova, pak jste se omlouvala, že vlastně jako hrozně děkujete rodině a všem, kteří vám pomohli za velkou trpělivost. A teď pozor, jmenovala jste doslova i některé sportovce, Ester Ledeckou, Ondru Sinka nebo Zdeňka Štybara. Psali jste si, nebo jste se sešli na kafe a oni vám říkali, tak si z toho nic nedělej, nebo mám taky problémy s plotínkou, nebo co vám říkali?
Vlastně ze všema jsem si volala a se Zdendou i s Ester vlastně jsme se viděli, takže jsme se o tom i povídali. Jsou to hrozně energetičtí a pozitivní lidi, což prostě pro mě, jak říkám, já prostě mám hrozně ráda, když kolem vás ty lidi jsou v pohodě a nebavíte se o tom, co je špatný, ale prostě používáte takový ty hrozně pozitivní věci. Navíc jsou to lidi, kteří mi hrozně moc jakoby i pomohli s tím, že mi doporučili různý lidi nebo řekli, když budeš potřebovat, tak řekni, mám tady toho a toho. Už jenom tohle z toho prostě mě obrovsky pomohlo a jsem hrozně ráda, že to takhle funguje prostě mezi těma sportovcema a doufám, že i spousta těch lidí ví, že a kdyby někdo potřeboval něco ode mě, takže jsem tady pro ně.
A vy jste kamarádi, a nebo prostě ve chvíli, kdy oni si třeba přečetli v novinách, že máte problémy, tak vám spadli z nebe a Zdeněk Štybar vám napsal?
Se Zdendou my se vlastně vídáme občas na kole. Občas je to opravdu náhoda, že třeba jsme byli na soustředí na Šumavě, on jel kolem, tak jsme pak jeli spolu.
A to bych nechtěla, to mě uštval k smrti.
No je pravda, že on se pak dokáže 2 hodiny povídat a já už pak mám problémy odpovídat, ale vždycky je to neuvěřitelný zážitek. Pak my jsme se setkali na Malorce, setkali jsme se v Livinu a když oni tam jsou, tak občas spolu jdeme na trénink a to je prostě pro mě je to obrovská čest, že prostě s někým takovýmhle na tom kole vůbec můžu jet. s Ondrou Simkem jsem se viděla párkrát, ale spíš opravdu se ozval jenom jako, že kdybych náhodou, takže
to pomoc. A to je plotinkář.
Právě, no. A to samý vlastně Ester, ale říkám si to, když se vidíme, tak se normálně povídáme nebo si napíšeme po závodech. Mají prostě takový to srdce na správném místě, no.
Je vám někdy samo, Martino?
Mně? Asi ne.
Fakt ne? To si říkám, že při tom kočovném životě x měsíců z domova, tak si člověk někdy může připadat, že je trošku opuštěn.
Tak já mám kolem sebe pořád nějaký lidi, pořád ten tým, který mi prakticky nahrazuje v určitým směru rodinu. A jsem na ně hrozně zvyklá, no a když jsem doma, tak s tou rodinou trávím hroznýho času. A navíc teďka v rámci těch sociálních sítí není problém komunikovat s rodinou, což jsem hrozně ráda, protože když jsem byla malá, tak vlastně tohle to nebylo. Mm. Jsem neviděla 14 dní rodinu a musela jsem se na to zvyknout, teď je to prostě úplně něco jiného. A říkám, já mám kolem sebe teďka takový lidi, kteří mi prostě dodávají tu pozitivní nějakou energii, pozitivní myšlení. Já nevím, jak bych to řekla, ale já jsem to prostě absolutně nadšená. Je to prostě bezvadný.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Rychlobruslařka Martina Sáblíková je dneska mým hostem. Máte nevlastní sestru od tatínka a prý to docela jde na bruslích.
To je pravda. Já musím říct, že letos udělala obrovský pokrok na to, že jí bude vlastně teprve 9, takže já s toho mám hroznou radost, takže snad jí to půjde dál. No.
Takže ještě jedna Sáblíková na okruhu, nebo ještě moc brzo v tomhle věku něco věštit?
Samozřejmě člověk se nějak vyvíjí, ale zatím mi to baví a to je nejdůležitější, ať už by závodila na takový úrovni nebo ne, to se uvidí časem, tak hlavně důležitý, aby byla v životě šťastná, ale zase na druhou stranu ona je taková paličatá jak já, tak si myslím, že by z toho mohlo něco být.
Jednu zajímavou věc jsem si přečetla, cituji doslova z nějakého rozhovoru. Vždycky, když vidíme něco zamrzlýho, teda hlavně trenér, tak vždycky říká, je, dneska bychom mohli bruslit. Dokonce, když jsme vyrazili s předstihem na olympijské hry, tak tady byl jeden menší rybníček zamrzlý a Petr říkal, vezmeme brusle, když nás nepustí do haly, budeme zkoušet aspoň starty. To se fakt stalo?
To se opravdu stalo, protože my jsme vyjeli do Pyeongchangu vlastně asi o týden dřív, než se otevírala olympijská vesnice kvůli aklimatizaci. A my jsme tam chodili skákat, bylo bez sněhu, byl tam právě uprostřed nějakého parku, jaký rybíček, no a on byl úplně nadšený, že je zamrzlej. No, když mi řekl, že budeme zkoušet start, tak jsem neviděla, jestli se nedělá srandu, ale on by tam určitě vlez.
A je to tím, že jste začínali jako parta na rybníku?
Petr, my jsme začal s rychlobruslením, když mu bylo 12 let. A oni opravdu na tom rybníku bruslili hodně často a tak prostě mu to zůstalo. No. Když vidí zamrzlý rybník, tak by nás tam nejradši nahnal.
Já jsem se teď dívala na borce, kteří přejíždějí Bajkal na bruslích a říkám si, že to musí být krása. Vy byste asi všechny cestou předjela s vaším fondem. Napadlo vás někdy, že si jednou třeba pro radost uspořádáte něco takového?
To zatím nevím, ale vím, že si jezdí třeba závody u nás na 200 kilometrů. Že to opravdu v Holandsku a tak žije. A mě by hrozně zajímalo, jaký to je to prostě odvět. Myslím, že ženský jezdí 100 kilometrů, chlapi 200, že to by vlastně hodně velká zima. Ale jako odvět si to proč ne? Akorát nám se to vždycky tříská s nějakýma závodama. Teď nevím, jestli by bylo ideálně, abych to zkoušela jakoby teďka, jako mezi sezónou, ale klidně bych do toho šla.
No, já mám pro vás ještě jednu otázku. Já jsem na svém Facebooku napsala, že spolu budeme dělat rozhovor a můj známý polárník Václav Sůra mě pověřila, abych se vás zeptala, v jaké největší zimě jste kdy bruslila.
V minus 26, myslím, nebo 28.
To je strašný.
To je hrozná zima, to je pravda.
A můžete mi to nějak zdetailizovat?
Asi to probíhalo tak, že jsme přijeli do Finska, do Seinäjoki, myslím, a bylo opravdu nádherný počasí, že se podíval ven, krásně nasněženo, že jsme zabruslit a rozkusávali jsme se, mně nepřišlo, že je taková zima, a říkám, tak pojedu tak 4x12 kol a jakoby nějakým tempem. Uvidíme, že jsem byla na juniorském mistrovství světa s juniorama jako trenér a říkám, jak vám něco odjedu, no a první 12 kola jsem zezula brusla a říkám, se už nikdy nejdu.
Je pro vás důležitá vaše facebooková komunita? Podpory, lajky, občasné poznámky, jak vám lidé fandí, protože já jsem u sebe na Facebooku napsala, že jdu na schůzku s vámi a mám tady stovky replik, věřte jí, že je nejlepší, že jsme na ní hrdí, že má velké srdce, že je výborná, že jí máme rádi, pochybuju, že jí doženete. Já jsem napsala, že běžím na tu schůzku s vámi a tak. Je tohle pro vás důležité?
Pro mě je obrovsky důležité, jak za mnou ty lidi stojí, protože pro mě je to taková, říkám, já jsem takový člověk, který potřebuje opravdu takovou tu psychickou spruhu, psychickou podporu. A tohle je prostě neuvěřitelné, to, co se tam stalo na tom Facebooku, třeba konkrétně po té medaily, třeba, já nevím, v Inzlu nebo teďka v Calgary, to je obrovský pro mě, to se hrozně moc znamená.
Vidíte, a já jsem si říkala, že vy máte v sobě obrovskou vnitřní sílu. A že zatímco některé sportovkyně opravdu potřebují konzultaci sportovního psychologa a tak dále, tak vy máte vevnitř někde někoho, kdo to prostě urve všechno sám. To se asi pletu, co?
Já si myslím, že to je opravdu kolem těch lidí, co jsou kolem mě. Já bych to taky asi sama nezvládla, protože ty problémy, které jsem měla, to, jak jsem se cítila, že jsem opravdu po minulý sezóně přemýšlela, jestli se na ten sport vykašlat nebo nevykašlat, tak prostě ty lidi kolem mě prostě nenechají a prostě bojují za mě. A tím, jak bojují za mě, tak já bojuju s nima a pak to dopadá tak, jak to dopadá. No.
Takže stojíme za vámi, Martino Sáblíková.
Děkuju.
Děkuju za rozhovor, přeju teď krásný odpočinek, dobrou oslavu a ať se vám daří.
Děkuju moc, nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu se loučí, ať se daří i vám.